liberdade, liberdade. Ai, 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 liberdade, liberdade.
Realmente el dolor de nuestros pueblos es que en el ha sido nombrado por quienes lo padecen desde hace 515 años. El despojo y robo de tierras y recursos naturales para llegar a donde mandara el dinero. Los de arriba ganaran y nosotros, el color que somos de la tierra, perdiéramos.
Nos estamos aquí abajo, ellos están allá arriba, cabrones. Rúa arriba, en rúa abajo. Faisio camino.
Rúa arriba, rúa abajo.
Ándale, que le vaya bonito.
Rúa arriba, rúa abajo.
Que le vaya bonito.
Órale,
suavemente deslizándote. Tensión o llegar a estación.
Agárrese,
que este camión se mueve, güey. Y en propaganda, dos poderosos cubre oscuros la miseria.
Elecciones constantes de ladrones diferentes.
Cambian de siglas, pero nada varía.
Cambian todo para que todo siga igual. Mismo sistema social.
¡Desperta!
Y yo ti, ¿cómo es?
Tienen un monopolio de violencia.
Desobediencia.
Cada una su vida. Cada uno su entorno.
Porque todos artistas.
Somos artistas del mundo.
Pintores de utopías. Actores que mudamos realidades.
Músicos que denunciamos con notas musicales.
Y las pinturas esperan a que las cores las pinten. Porque ya sabes, nuestra globalización.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente. Ondas do Cárcere. Un programa feito por Proxecto Cárcere. Aquí en Cuac FM. Que a que lle damos a nosos ánimo e ilusión porque continúe para adiante. Cuac FM resiste. Ese é o eslogan que fai que nos unamos a esta convocatoria, a esta loita por ter unha emisora que sexa da colectividade, que sexa comunitaria. Bueno, pois tamén aquí estou, aquí no estudio, estamos novamente todos ou casi todos aquí. Alá nos controis está Tono Galán, e máis está Laura. Hola, moi boas.
Hola.
E temos tamén un canciño que non me acordo como se chama.
Combo.
Combo. E aquí pues,
dixo guau. Cale hola.
Hola. Bueno, e aquí está Senén.
Hola.
Hola, moi boas. E máis Mariola.
Hola.
Que nos veñen a falar de un dos grupos ou colectivos que traballan no proxecto Cárcere, aínda que, bueno, vamos a facer unha recopilación do que foi todos estes meses dende o último programa ata hoxe con respecto ao proxecto Cárcere. Bueno, pois nada. E tamén hola aos parias da terra, esa que empezaba así, a nosa música de entrada, que era a terra e dos propietarios lexítimos en ondas multinacionais. Bueno, pois non sei que máis. Gustaríame que aí nos controis, que estades máis informados, pois dixerades algo de Cuac, en que sobre a multa, etcétera.
Bueno, pois pues hai un problema, xa evidente, hai uns meses que hai unha sentencia ou polo menos un apercibimiento de multa de entre 100.000 e 200.000 euros, creo que está, por emitir por FM, sin licenza, coa que leva, si non son 22 anos de vida, pero si 20 pedindo unha licenza e non hai forma que lla dean, pois están en ese caso entrando en litixio e vai a ver, pois é un xuizo. Deixouse de emitir por FM, está só por internet e a espera, non?
Non vai haber xuizo.
Non.
Son as últimas noticias, acaba de ir Laura a preguntar e non vai haber xuizo.
E daquela? Eso que representa.
Hai ameaza de multa se se sigue emitindo, pero non se sigue emitindo.
Ajá.
Ajá.
Vale.
Vale, perfecto, claro. Queda aclarado.
Bueno. E entón están nesa fase que non se está emitindo en FM, co cal repercute directamente en que hai menos xente escoitando en teoría, ou porque a xente non toda ten internet, ou bueno, a canle de FM é moito máis sinxela que o FM, non? Entendes,
bueno,
a radio
e ademais moito máis interesante no sentido de que a lo menos continuamos coas ondas, a radio en ondas, non?
Exacto.
Que é o interesante.
E despois tamén dicir que eso, que estamos este mes, en principio, Ondas do Cárcere, digamos, e non sabemos se vamos seguir, porque como prontamente, supostamente, vamos a abrir, pois é como un pouco para volver a casa, pero deixala tamén, non outra vez, para facelo noutra casa, a ver se se pode, non outro tipo de emisións, digamos, ou, bueno, seguir un pouco coa radio comunitaria ou radio libre, eh? E agradecerlle iso a Coac que nos deixara volver. Non saben ben o que fan.
E todo este tempo que estivemos emitindo, que foron 3 anos?
4.
4 anos. Que se di pronto. Bueno, pois, como xa decía Tono, pois, ao final, parece que o cárcere si se vai abrir. Presentamos unha proposta de máximos, quedou en mínimos. Presentámola como a calquera que poido presentar. Foi un traballo exhaustivo, teórico e de análisis de moitísimas outras experiencias que están funcionando por todo o Estado. E bueno, e agora pois estamos agardando, parece que as obras de momento, pois aínda que non remataron, podes entrar. E bueno, pero queda unha zona moi minúscula ou casi
si sí, pequena.
Non, senén.
Si, sí, pasou de ser un cuarto a ser que pasou de ser un cuarto a non chegar a ser un quinto, sequera, non?
Bueno, estivemos pensando a ver que facíamos e finalmente en asamblea pues, decidimos continuar adiante e facer o que poidéramos facer dentro do que das posibilidades que hai. Mariola.
Pois sí, bueno, sobre todo agora o que vai a primaria a creatividade que teñamos, non? Para poderlle sacar o maior rendemento a ese espazo pequeno, como dice Tono, que temos.
Pequeno é moi dividido, quer dicir que ademais de que sexa pequeno, é que está tan dividido, que claro, tampouco é que se poida facer moita gran cousa, pero bueno, aí estamos e intentaremos sacarlle o maior rendemento posible. E tamén fago un chamamento a aquela xente que queira presentar unha proposta de actividade, pois que o faga a través do proxecto Cárcere, que nos escriba un mail e que despois se enviaremoslle unha ficha para donde se reúna documentación suficiente para saber se se pode, se non se pode e de que xeito.
Dicir tamén que estivemos un ano enteiro que non falamos pola radio, digamos, pero que estivemos currando, pois non sei que adxetivo poñer, non? Durante o ano 17 foi unha locura, non? De traballo todo o ano, agás un pouco de verán, non? O resto, dúas propostas por escrito enormes, unha en febreiro, se recordades, que fixéramos xaneiro un encontro, non? Vamos, sei sí, como chamarlle, Mario, o do, sí, foi, o do centro cívico.
Sí, foi un encontro así con sobre todo a xente nova que foi entrando en decembro de 2016. E aí sí que intentamos facer algo que gostaríamos nos ter feito como grupo, non? Despois o que finalmente resultou que tivemos que facer unha adaptación ou casi reformulación en algúns aspectos para poder concursar nesa convocatoria do Concello, pois xa foi outra historia, non? Entonces sí que tivemos un proceso así intenso durante todo o ano.
Sí, ademais de outras actividades como cultura, como cultura de barrio, onde tivemos a sorte de aprender de xente que xa ten andadura, como foron Pumarejo de Sevilla, a Tabacalera de Madrid, Camballo de Barcelona. E nos foi moi interesante porque les expuxeron o seu proxecto, logo abriuse un debate e vimos que, bueno, que hai cousas que son semellantes e outras que non son, e bueno, que son proxectos que cada vez parece que están funcionando, que teñen, por outra banda, teñen unha legalmente, pois hai un vacío e, por tanto, pois tampouco se sabe moi ben como, cando, etc. Pero, bueno, aí estamos e pertenecemos a unha rede xa importante. Tamén fixemos o paseo de Jay, que polo barrio de Monte Alto, tamén dentro de Cultura de Barrio. E, bueno, pois non sei se Laura quere dicir algo sobre o paseo de Jay, pero ela foi un pouco a persoa que se responsabilizou, bueno, que creouse un grupo para iso. E, bueno, foi moi interesante, que houve moita xente e tivemos un pequeno concerto na entrada do cárcere. Xente do barrio pois falou, xente normal, de cousas interesantes que acontecen no barrio. E bueno,
que apareceu a propia Jane. Ou non nos vai dicir iso.
É verdad. Había unha Jane.
Foi a primeira persoa que apareceu en Curros, quedáramos en Curros no colexio e na máis chegar estaba Jane Jacobs. Pero en galego. E clavada, vamos, unha señora que vive en Oleiros e que é activista, creo, non? É algo activista.
Estaba no 15M de Monte Alto.
Entón, todo cadra, non? E foi un acto, creo que moi estupendo, non? Foi moi natural e estaba Fernanda ali, Rita Caoba, digamos, dando aí clases magistrais de como era o barrio hai X anos, con cousas que xa non existen e como se di, conceptos que se coñecen no barrio, pero que só quedan no barrio, como pode ser un concepto que sona moi mal, pero é unha rúa que se denomina continuamente antes, que era la calle La Mierda, que se chamaba, porque realmente antes, por Monte Alto, as rúas non tiñan alcantarillado e todo iba por fora, e entón esa rúa concreta, que agora a vereda do Polvorín, onde está a comuna, para baixo, chamábase a calle da mierda. Me vas a la, había unha mercería, por exemplo, me vas a la calle da mierda por fíos e tal. Entón, ese tipo de conceptos que agora non están xa son historia, ou casi non, pois tratouse de rescatar, non? E de poñelos en valor como algo característico de Monte Alto, como pode ter o Castrillón, ou pode ter Reirís, ou pode ter calquera outro barrio, non? Este caso coincidiu con Monte Alto, porque está o cárcere ali.
Bueno, tamén estuvemos participando en diferentes actividades na Insumisa. Mariola creo que tamén estivo ali facendo un encontro, non? De espazos.
Sí, fixeron así como un convite para diferentes espazos e centros sociais da Coruña e Proxecto Cárcere foi convidada. Entonces, bon, sí que estivo, a verdade que moi interesante. Bueno, tamén veu xente de fora, creo, de Compostela, non? Non había
sí,
grupos.
O Escarnio.
Sí,
a Casa do Sar creo que tamén estaba ese día.
Sí.
Ou non.
Non sei, bueno.
Falaron do Sar, pero ao mellor non está. E houve unha subasta moi boa.
Sí. Moi divertida.
Sí. A verdade. Genial, alguén quedou sin o cadro que pretendía. Por supostos colegas que colleron o cadro. Pero sí, moi ben, na Insumisa, sí, claro.
Pero bueno, estuvo interesante tamén aí ver pues outros proxectos, outra xente, como están funcionando e tamén, bueno, esa relación que temos nos con coa Insumisa, non? E na situación na que están agora, que dá para reflectir moito este ano, non? De eses espazos que ten convenio que mencionabas antes, que é unha situación moi diferente ao mellor que podemos ter aquí, con centros sociais ocupados, que é outro mundo, e co que pode ser proxecto cárcere, que en principio ten, bueno, pues unha convocatoria dun concurso con as limitantes, ao mesmo tempo que tamén unhas oportunidades tamén esperemos que moi grandes.
Tamén houve os hiperespazos.
Sí. Sí. Que estive cheste?
Claro. Sí, estiven eu. Bueno,
e Senén.
Ah, é verdade. Bueno, a min pareceume moi interesante. Estivemos ali falando de proxecto cárcel, eu participei en casi todas as sesións. E a min pareceume interesante porque descubrín, por exemplo, Eva, como se chamaba este centro? Eva, un centro de Madrid.
Sí, espazo.
Espacio Vecinal Arganzuela.
Eso. E levaban moi poucos meses abertos e, bueno, e coincidíamos en moitas cousas, en moitos problemas que eles xa estaban solucionando, que no, a nós estaban nos aparecendo tamén. E, bueno, é interesante sempre encontrarse con xente así. A mí me pareceu un encontro interesante en ese sentido. E bueno, e eu saí contenta, o quizáis creo que o mellor o proxecto cárcere quizáis poidemos haber feito un traballo máis exhaustivo en canto a aprendexamento de problemas, non sei se era o momento, non? Porque nós temos, creo que hubo de encontrarse con grupos que xa levan camiño andado, sería analizar aquelas problemáticas que aparecen, tamén para saber que é o que se nos avecinha, non? Non sei, Senén, ti que opinas? Que ti tamén estabas ali.
Bueno, ao final o tema das problemáticas é unha cousa que depende de moitas factores, non? Entón, podemos tratar de entender os problemas que eles tiveron, pero se cadra non nos aparecen ou nos aparecen outros, non? Aínda que os comezos teñan moitas cousas en común, non hai que deixar de pasar que o cárcere é un lugar específico, o barrio é tamén un lugar característico, e entón o grupo que se une nese momento, non? As circunstancias, todo iso, non?
Sí, pode ser. Estamos así un pouco así como comedidos, bueno. porque non sabemos ben. Traballamos moito e sin embargo parece que non se ve.
Pero se nos xurden cousas aquí a Laura e a min e tamén con urbanismo nos talós, que estivo Senén tamén, co cal aí.
No, estivo Alberto.
E ti?
E que é iso de urbanismo nos talós?
Eu fun como participante a un dos paseos que fixeron. Sí. Que foron moi interesantes, pero logo o que foi o debate, non? Cando se presentou, aí estivo Alberto tamén presentando o proxecto cárcere como unha das iniciativas.
Alberto que facía radio e fai, digo, pero estes meses...
Ah, e Alberto, sí, agora de momento non vai participar, pero bueno, que estivo durante todo este tempo
e non quería interrumpir, digo que...
No, Alberto, non te preocupes.
E a Xaquín Silva, que tamén está na radio, vai, e salirá
sí, algún día que estes días está enferma. Bueno,
pero era, non quería interrumpir a Xenén porque urbanismo nos talós creo que estivo moi ben tamén, non? Que aglutinou moito colectivo.
De que se trataba exactamente? Ou
non estiveras nin os... Ah, vale, pois nada. E como che foi no roteiro?
Ah, o roteiro moi ben, moi interesante. O sea, ir descubrindo os diferentes axentes que hai na cidade, os diferentes planes urbanísticos, e cales son as súas cousas boas e as cousas malas, non? Como afectan, non? Os diferentes barrios, é moi interesante. E logo, claro, supoño que o debate sí que sería moi enriquecedor, porque ali estaría pois gran parte da cidade, non? Uh-huh. E todos os colectivos que estaban tantos afectados como os que están como loitando por visibilizar esas cuestións, non? E que a xente este informada, porque moitas veces facemos cousas e non sabemos cales son as consecuencias, non? E iso é moi importante a día de hoxe.
Bueno, que foron uns meses de moitísima actividade, aínda que ao final parece que non se ve, pero fixemos moita actividade, redefinición de grupos, redefinición de asambleas, e hoxe temos aquí a dúas persoas que forman parte de un grupo, que é a Escola. E máis adiante, despois de puñer un pouco de música, pois imos falar con eles de que é a escola.
Tamén queríamos lembrar, creo, que saímos... Está Combo que tamén quere participar,
que non lle mola John Lennon.
Que escoitou o da escola e o tipo xa se... Mira,
mira, claro.
Escola, pum, alo. Mira, mira.
Firmes.
É un tipo así, é leído. Está en todas as bibliotecas do mundo.
Que hai un póster tamaño grande de John Lennon.
Ah, non lle gusta John Lennon. Hai un póster. Non, quería dicir tamén que saímos na prensa sin querer.
Ai, non, no, moitísimo,
digamos,
ademais.
Digamos que unha ilusión estupenda e sí. Agora aproveitamos ao mellor os micros para dicir grazas a esa
grazas
prensa.
A todos, sí.
Por todo o trato tan bo que nos deron, todo dito con esta ironía que me caracteriza.
O noso club de fans.
Sí, 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 un club de fans fantástico, unha gaceta.
Bueno, bueno, é que conste que a que eso fixo que moitísima xente.
Creo que por iso se puso Combo así, ¿eh?
Sí.
Xa intuía
que a raíz de todas esas publicacións, pois tivemos a sorte de que moitísima xente pois escribiunos e bueno, e nos daba os parabéns e nos daba ánimos e todo eso. O sea, que sin querelo, o mellor foi unha gran publicidade.
Esperemos que sí, pero a priori eso é falsa,
sí.
Non sei, falsa información, mentira, difamación, non sei. Hai moitas adxetivos que a min personalmente non me gustaba deixalos. Xa fixemos un manifesto tamén.
Sí.
Manifestando, valga a redundancia, pero así non se vai, non? Pola vida, creo. Nin sendo periodista.
E moito sendo... e tamén eses panfletos que foron deixados por en todos os buzóns da cidade, onde aparecíamos algúns de nós nunha fotografía de fai moitísimos anos, cando estaba empezando prácticamente o proxecto Cárcere, e que sin preguntar, pois,
exacto,
lanzaron así. Bueno, que
así non se fai.
Así non se fai.
Así non se fai.
No.
O mundo fai.
Oye, polo menos que pregunten si queremos.
Está claro, ata agora sempre se comunicaron con nós e nós con eles e tal, pero cando hai unilateralidade é malo para a outra lateralidade. En este caso, pois eu sentime como colectivo pois moi dañado, porque non ten sentido ningún atacar porque sí.
Bueno,
non nos van escoitar,
a nivel colectivo e a nivel individual.
Por suposto, pero a nivel colectivo é peor, porque o colectivo que culpa ten que, sabes, que haxa outros néboas,
sí, creo que temos que facer unhas fotos máis actuales porque xa
sí.
Era moi bella, non?
Sí, era moi bella.
Estábamos, era a terceira asamblea que se facía, terceira, imagínate.
Claro, o sea, iso cantos anos tiña esa foto,
pues,
o sea,
2010.
Sí.
2011
principios. Sí, principios. En Xaneiro de 2011.
Exacto.
Bueno, tamén nos puso así un pouco, sabes, como de unos así como un despertar, ¿no? Porque é certo que tiñamos unha información no blog, a verdad, nada actualizada desde aquela xa, e iso tamén, bueno, pues a veces tamén hai que facer un pouco unha pequena autocrítica. Uh-huh. Outra cousa é que como se use despois eses erros que podas ter a nivel interno, pero si sí, é certo que a verdad que estábamos un pouco descuidando iso, sobre todo un momento que cambiaron moitas cousas e sobre todo cando entrara moita xente nova que non estaba reflexada en listas, non? Cando estaban eran as que estaban traballando. Entón, bueno, tamén un pouquiño eso, non? E iso ligo un pouco tamén que a última actividade que tivemos no 2017, que foi a avaliación do ano, que, bueno, eu creo que foi moi positiva, non? Tamén de ser capaces de ver, bueno, un ano difícil, con entradas novas, con unha convocatoria da forma que foi, pero, bueno, e con todo un proceso, e despois ser capaces, bueno, pues de mirar un pouco para nos dentro e un poquinho tamén para fora, e, bueno, sí que me gustou un pouco tamén recordar iso e esas liñas de acción que saíron, non? Que, como, bueno, isto pasou, fixemos estas cousas ben, estas cousas, ao mellor, non as fixemos tan ben, pero sí que teño como moita esperanza en... E non é non iso, ser capaces de utilizar esas cousas malas que nos poden pasar como a base para facer as cousas mellor.
Claro, a autocrítica é fundamental, sobre especialmente en grupos destas características, que son grupos moi abertos e que pode pasar calquera cousa que non preveías, non? Pero bueno, a base da experiencia e todo eso, pois hai cousas que supoño que non repetiremos. E bueno, temos por diante pois a utilización da prisión, temos por diante abrirnos ao barrio, temos por diante tamén unha apertura do proxecto e que nova xente e que novas ideas e que novo tal pois veñan, respetando todo o feito, porque forma parte da historia do propio colectivo. E Tono, si nos pos algo de música, paramos un segundo e depois continuamos. Hoxe estamos marchosos, eh? Eh, Tono? Que?
Home, se se volve con todos os folgos, non? Non, xa poñeremos cousas máis lentas para
no,
que,
no,
pa que bailemos.
Pero hai combativo e
sí, claro.
Actual e todo iso.
Hai de todo.
Sí, ademais non somos xóvenes
marchosos.
Marchosos, sí. Bueno, pois agora vamos a falar da escola, que non sabemos moi ben que é. Entón, bueno, sei que é un dos grupos que funcionan ou que conforman o a organigrama do proxecto Cárcere, pero cal foi a razón pola que empezou a escola e cal é a súa función?
Pois honestamente, por que comezou a escola? Bon, eu creo que a escola sempre estivo, o sea, no plan de viabilidades había como un espazo, unha consciencia de que se necesitaba para un proxecto que se que quería que fose participativo e autoxestionado, pois que se necesitaría como un espazo de formación, non? De aprender a traballar en colectividade, non? Tendo en conta que toda a nosa educación formal e informal é prácticamente hoxendía traballar individualmente. Entonces sí que víamos como que teríamos, bueno, pois unha necesidade aí. Pero sí que foi neste último ano, precisamente antes do Brau, que empezou como a ter máis forza. De feito, foi a propia xente de Proxecto Cárcere, non? Cando eu estaba en Vigo, que de alguna forma me dixeron, oi, hai que poñer a escola a andar, que necesitamos, non? Un pouco polo que falábamos, non? Todo ese momento de entrada nova xente, de que xa parece que vai a materializarse o noso obxectivo. E, bueno, comezou un pouco así, non? A idea é que sea un espacio aberto, non? Que non só se xa xestionado por unha ou dúas persoas, sino que veña xente de infraestructuras que teña necesidades de facer un obradoiro de bioconstrucción ou de, non sei, calquera cousa, e que podan utilizar o espazo para, bueno, para probar un pouco as demais, que podamos ter uns mínimos coñecimentos para poder colaborar no proxecto. Como digo, bioconstrucción, digo, xestión de grupos, pode ser teatro, pode ser, bueno... Creo que o bonito disto é que non podas nunca determinar cales son as áreas de formación, non?
Sinén, ata agora que é o que, es decir, que cal foi a función ata agora, é dicir, de formación, é dicir, cales foron as cousas que nos, porque nos estivemos formando en consenso, porque parece que son cousas que todos entendemos, pero realmente é complexo, é toda unha metodoloxía complexa.
Pois entendo que te refires un pouco ás xornadas, non? Que fixemos sí. Dende a escola como atendendo ás necesidades que o grupo demandaba, non? Como na asamblea ou nos diferentes grupos de traballo, xurdían dúbidas sobre que era ou que debía ser proxecto Cárcere, entón para axudar a entender entre todas que significaba, que cousas tiñamos que ter en conta, pois esa foi a primeira xornada, non? Na que se gravou, de feito, gravou Tono. Non sei se está o vídeo por aí, sí. Supoño que sí. A segunda que fora de xestión de conflictos, non?
Sí, xestión emocional e de conflictos, sí.
Que nos guiou aí Mariola, non?
Foi moi conflictuosa.
era moi práctica, foi moi moi sí. Práctica. Esta da terceira última
consenso.
Ah, sobre o consenso, sí. Porque como puxemos o noso plan de viabilidade, non? Bueno, na proposta tamén tomamos as decisións por consenso na asamblea.
Por lo menos temos que saber que como se toman, non?
Que claro. Quere dicir iso? Sí.
que non hai votación, non? Que todas temos que estar de acordo, pero bueno, tamén implica que non todas temos por que asumir esa bueno, esa decisión, non? Senón que podes afastarte ou sempre cando non sexa algo que... O sea, cando sexa algo personal non tens por que bloquear o grupo, non? Podes simplemente quedar a un lado e que iso siga, non? Tampouco temos por que estar todas de acordo en todo, non? Hai veces que se non vamos a facer nada aí tampouco é preciso estar a opinar, non? Entón, é un pouco entender o compromiso, non? É unha decisión comprometida, o consenso.
Mariola, a escola vai estar sempre ao servizo das necesidades ou do grupo, do propio colectivo, ou tamén pode ser que sexa un espazo de formación permanente en outros temas, non sei, feminismo, etcétera?
Sí, claro, si temos en conta que o feminismo tamén debe ser unha necesidade do grupo cando denomina feminista en unha parte da convocatoria, pero creo que sí, que ten que ser aberto a non só as necesidades específicas do traballo dentro do cárcere, non organizativo, sino tamén ideolóxico, e estar aberto ás persoas que van a utilizar ese espazo, non? Indo se falaba, e iso seguro que tú tens muitísima máis información que eu, sobre o tema, por exemplo, da diversidade funcional, non? E o pouco que se considera, non? Que mesmo en espazos que están como moi alternativos en temas de educación e de integración, resulta que o tema da diversidade funcional non é negociable, non? O sea, é negociable, si negociable, tan negociable que non está. E si creo que un pouco o que pasa é que a veces non temos esa información, non? Ou non, si non temos alguén ou non estamos en contacto directo con certas realidades, pois temos bastante perigo ou bastante risco en omitilas, sí. En visibilizalas. Entón, sí que creo que ten que ser un espazo a escola que poda entrar xente, poda entrar diferencias, poda entrar, realidades o máis diversas posibles, e que iso sexa un espazo que poda tamén transmitir caras demais. A min sí que me gustaría, así en esencia, que fose iso, non un espacio fechado solo de o que estrictamente necesita a xente que neste momento está no cárcere. A idea que no cárcere entre a maior número de persoas posible e diversidade de persoas posible. Entón, estar sempre abertos a iso.
Ou seja, que máis ou menos sería un espazo de formación permanente e de para de cara a que de cara a só prepararnos ou a ter un pensamento crítico sobre todas as realidades ou todas as posibles realidades.
Sí, así exactamente, creo que a educación ten que ser entendida non como un, como decía Paulo Freire, non é un espacio estanco, non, donde metes un banco, non, que lle chamaba banco de coñecemento, sino un espacio realmente, o que acabas de decir, que facilite o pensamento crítico, que as persoas consigamos utilizar o noso coñecemento que xa adquirimos ca nosa propia experiencia, con teorías e con ideas novas que poden estar traballadas tamén a nivel académico, e despois con todo eso poder construir, as nosas ferramentas para poder vivir mellor, non, ou para poder ter alternativas, esa idea da escola.
E para facer cambios, porque Paulo Freire falaba de que a educación non era tal ou se non transformaba o mundo no que estaba. Que me parece un pensamento moi profundo e moi interesante, especialmente nestes momentos en que non hai nada seguro e en que estamos, como sempre, no punto de mira, que non sabemos que vai pasar, a pesar de que nos digan que todo vai mellor e que, todo eso. Ti logo preguntas á xente da rúa e non pensan eso para nada.
Xa, tamén hai que decir que, estas xornadas que facemos, non? As primeiras que se fixeron sí que foron internas, pero se pretende que chegado o momento podamos abrirnos e que isto non sexa un coñecemento que quede dentro do grupo de Proxecto Cárcere ou da xente que ali participe, senón que sexa algo que se ofreza á cidadanía, non? Dese xeito tamén podemos compartir e abrirnos a recibir outros coñecementos que se cadra ali non están presentes, non? E dese modo retroalimentarnos constantemente, non? Eso é o que nos motiva tamén a seguir traballando niso.
Todas estas toda esta formación, estas metodoloxías, pensastedes ou pensamos en como podían estar reflexadas ali na prisión, como se podían dar a coñecer, como...
Bueno, ese breve imagino, no cárcere que asa sempre como panéis, non? E que a expresión gráfica, a veces o falamos así, non? Con Senén e contigo tamén, de o importante que é visibilizar iso, toda esa información e todo ese coñecemento, e agora temos, todo que, esa representación gráfica, non? O mellor mesmo xogando, mesmo facendo cartaces que podan estar visibles, non só, non que é un espacio fechado da escola, non? Sino por todas as partes do cárcere, non? A idea que sexa unha aprendizaxe en viva, non? Que se vexa reflectida nas accións do cárcere. Entón, sí, de feito, agora utilizamos bastante eso de no consenso, levar os panéis e a idea un pouco visibilizarlo para fora, non? Por lo menos para que pique un pouco esa curiosidade e utilizalo. Entonces, sí, ten que, creo que debería sair tamén das fronteiras do cárcere, como ben decía Isenen, de como entra e como sai, non? A xente que poda entrar, que pode decir, mira, este tema me interesa, non teño ningún sitio onde me están facendo caso para isto, ou hai un proceso burocrático que parte de non a razón de existir de Proxecto Cárcere, que me impide poder transmitir este coñecemento ou simplemente un espazo onde ter máis dúbidas, pois que sexa o cárcere ese espazo, non? E, bon, despois tamén a nivel de accesibilidade do que son os cursos e o que se está dando no cárcere, pois temos un apartado no blogue, en a parte de proxectos, que, bueno, unha pestana que se chama Proxectos, e aí está a escola, xunto con Hortas e con a radio tamén, estamos os tres aí xuntiñas. E a Lisa se empezou a colgar un vídeo que fixo o tono da primeira formación, e tamén hai documentos, PDFs, diferente documentación das outras formacións. Entón, a idea é que a xente poda chegar ali e ter un acceso a, se non pudo ir as formacións, polo menos que teña acceso a esa información.
Bueno, canto traballo levades feito. Eu digo levades porque para min o mundo da comunicación así por ordenador e todo eso é como un gran secreto. como algo casi inalcanzable. Cando creo que alcanzo algo, xa cambiou.
Xa. Ás veces pasa. Ou constantemente, vamos a dixalo así. Sí.
Sempre me parece que non dou chegado. Bueno, pois a idea é que a través da radio, especialmente este mes, pois vayan pasando a maior parte de grupos posibles do organigrama para falarnos de que o que se está facendo, cal é a función e sobre todo, pois eso, de darnos coñecemento sobre o que están falando.
E así, en plan futurible, que a escola que manexa en plan do futuro, digamos.
Do futuro inmediato.
Sí, cales son as próximas pautas?
Sí, pois nos un pouco seguindo as liñas de acción que saíron da avaliación do 2017, pois temos, bueno, por unha parte queremos facer repetir o obradoiro de consenso, porque quedou bastante xente que non o fixo e sempre bon volver aí, non? Porque un pouco que falaba antes do consenso, a mí, por exemplo, que máis me gusta, que explicaron moi ben eles dous, é tamén o proceso, non? A importancia que lle dá o proceso de facer unha proposta, non? Que non é chegar e facer unha proposta só, sino ter en conta, bueno, pois os diferentes tempos das persoas, as diferentes necesidades, e que como que un proceso no que xa vai intentando incluir no máximo posible as diferenzas e a diversidade, non? Que pode haber no grupo. Entón, sí que nos parece interesante que se volva a abrir ese curso, ademais se vai ser aberto totalmente.
Alicia.
Hoy nos gustaría, a ver si puede ser en febreiro, non, canto antes mellor, pero bueno, sí que hai esa, a ver si que facemos, ¿no? Pero bueno, falar un pouco con Inés, que a nosa estudante observadora aquí, pero tamén nos dá estos cursos fantásticos, e a ver, bueno, si pode ser ali ou pode ser antes para, bueno, pues ir asilizando sobre todo un tema tamén importante, que é o tema das tomas de decisións, ¿no? Pero tamén temos como un das nosas tarefas o tema de o protocolo de, bueno, como lle chamaríamos, cuidado, relacións e xestión de conflictos, porque tamén vimos tamén o ano pasado e durante toda a nosa historia, e isto pasa en todos os grupos, o difícil que a veces, bueno, pues a convivencia, os choques entre as diferentes perspectivas, e bueno, pues creemos que traballalo. Entonces, bueno, máis que facer só unha formación, pois pues que sexa un proceso tamén interno, non, de mirarnos, de tranquilizarnos, de enfadarnos se é necesario, e tamén de ver, bueno, como sería o mellor xeito de tratarnos ben, non, dentro de das dificultades que podamos ter.
Algo máis, non, que queiras aportar?
Bueno, eu estou aí co tema das tecnoloxías, a ver se boto un cable por aí, sí, para facilitar
aí. E moi necesario, sí. E estás facendo un traballo estupendo, sí, estupendo e moi complexo, ou polo menos a mí me parece moi super complexo. Solo de pensar a cabeza xa me estou
falar da escola, ves? É broma. Digo que non é só copy paste, non? No. Xenén.
Claro.
Non é só.
No.
É moito chollo.
Bueno,
pero agradecido seguramente, porque é unha documentación que vai quedar aí para todo o mundo. E eso me imagino que será o que tamén che motiva, non, digamos,
Claro.
Bueno, hai que dicir tamén que hai un montón de documentación a través dos programas de radio feitos estes 4 anos e que aínda se poden consultar. E bueno, que hai moita documentación non só nosa, sino de moitos outros grupos de Galicia e non só. Foi unha gran recollida de material e bueno, aí está a disposición.
Bueno. Sí, por falar que non fora, digo na radio.
Xa.
4 anos falando,
Buf.
Máis que falando, escoitando, non? Estivemos máis
escoitando. Sí, estuvemos máis escoitando.
Que mes vamos falar máis.
É verdad, sí. ¿No? Estuvemos escoitando moito e tivemos moi bons contactos.
Eu creo que sí, que pasou por aquí o máis precioso da Galicia e de fora. ¿Verdad?
Sí, eu creo que sí. Bueno, como non temos agora ordenador, non sei en que hora estamos.
Estamos en 42.
En 42. Que che parece se poñemos outro poquinho de música e continuamos?
Moi ben.
Well, I'm running.
pienso nunca nadie más que mí. Y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Este lado es mi casa. Todo me da igual. Ya no necesito a nadie. No saldré jamás. Y me baño en agua fría sin parar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición. Y veo mi cuerpo en descomposición. Este lado es mi casa, todo me da igual. Ya no necesito nada.
Bueno, esta es una canción bastante gólatra, pero bueno. Es a sintonía suposta de alguna sección que hubo aquí. Hacíamos aquí hablando de música, ¿no? Parálisis permanente, autosuficiencia, chamas. Y en este caso, sí, pues, ximos falar de una canción de Johnny Cash que se titula San Quentin, que fixo, digamos, en directo, dende a prisión de San Quentin, donde estivo él no ano 63. Para xente que non entenda o inglés, como pode ser Laura en este caso, ¡ja! Pois dicir que ao principio de todo, a mellor non se entende moi ben, pero o tipo está para tocar xa e pide un vaso de auga e que por favor yo traia un guardia. Co cal o público enfervorecido pois ve como un guardia sirve a un artista que estivo anteriormente no cárcel. Non sei se me estou explicando, pero é moi bonita e moi anecdótica. Co cal ten que estar aquí como é propiamente do cárcere. Entón San Quentin de Johnny Cash.
Any of the guards are still speaking to me. Could I have a glass of water?
Aquí lle está traendo guardia a... Bueno, lle traía ao vaso de auga.
San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. San Quentin, what good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? My heart and mind, and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall, and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
bueno, estábamos aquí exacto, intentando traducir, Mariola, más o menos estábamos intentando traducir la canción, que uno me enteré muy bien, pero ellos supongo que se enteraron
algo más.
Poco más, poco más.
Laura también, ¿eh?
Que ni internet, ni ordenadores, ni inglés.
Pero eso non é o boice para vivir, ¿eh? Vivir é outra cousa,
¿eh? Bueno, e aquí estábamos antes pues, bailando vals, e pois puxémonos máis atacaos. Pensamos que unha das cousas que podríamos facer cando abríramos a cárcere, así tamén nos quentamos, porque ali vai facer un frío que nin Dios, pois sería facer un baile.
Pois sí, sería unha moi boa idea.
Bueno,
un baile de entrada ao cárcere, todos correndo por ali facendo estiramento. Que cemento, hai que facer que cemento, sí, sí.
¿Verdad? Sí, así sí, un que cemento así tal. Eu iba a facer teatro, pero non sei, porque co frío que debe facer, como para facer teatro.
Movido, un teatro movido.
Un teatro movido.
Catro voltas teatro antes de comezar.
Podes facer un musical.
Ah, claro. Vale.
Animado, moi claro, animado, sí, nada de sí, cantar esta parada. Sí,
no, facendo prova de voz.
Un musical.
Bueno, pois nada, agora íamos falar un pouco desa convocatoria, non, de apoio á Insumisa, que é o día 10. Non si, Tono.
Sí, creo que hai unha manifestación o día 10, non?
Día 10 pola tarde.
Desde onde sai?
De onde sai a onde vai?
Non sabemos, isto é... Es...
Como recordo.
Suficiente información.
Moi ben, non damos máis información.
Bueno, trataremos.
A vela aí lá, pero non a tempo.
Nos juntaremos.
Trataremos de que este aquí alguén ou por teléfono explicando un pouco o proceso.
Moi ben.
É que non queríamos competir contra as carrozas, entón estamos aí ainda buscando sitio.
Que aparte da Insumisa tamén vai haber... varias actividades na comuna por esto dos roubos, tamén para apoiar.
Sí.
Xa diremos.
Bueno, pois é que seguiremos aquí traendo os outros grupos do organigrama.
Volverei.
Volveremos, sí, que máis ou menos ten máis grupo, ao menos.
Multigrupos.
A ver se enchemos a peceira, non?
Sí, a ver.
Molaba, eh?
Oh, estaría moi ben que viñeran todos os cartos xuntos.
Vámoslo dicindo desde o principio.
Sí, sí, e pasaron 4 anos.
Era por ser benres.
Falaremos tamén cos da Insumisa, que convocaremos a que nos veñan a explicar un pouco como está a situación. E bueno, e non moito máis, non sei se xa é hora de pechar. Pois nada, pois volvémonos a ver o próximo venres. E pasade o ben, sede felices e traballade en grupo.
Vémonos, oímonos,
escoitámonos. He has a kingdom, you know, and a city called heaven. 12 gates to that city, 24 elders in the city, 48 angels in the city. The streets are paved with gold. Have you heard of a city? Don't you wanna go? The address is 100. I gotta make 100. You see, I got 99 and a half, but just ain't quite enough. To call.